Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 1-nji fevralda Xitoy Milli Sağlyk Goruş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitoyda bu virustan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitoyda bu virusa ýolugandylaryň sany 44643 adama ýetdi. Şol bir wagtda bu virusa täze ýolugandylaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokuşdy. Bütün dünya sağlık kurumusu virus sebeple döreyen hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virusa garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyky howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa ýolugandylaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatyň daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vöhüm salyandığını belledi. Virusun juda yokunçlıdığı aydilyar. Ukrainanın baş prokuraturusunun Lvov şehrindaki edarısının mağlumatına göre, Azatik radiosunun havarçası Halina Tereschuk'un uluğunu oda vermek boyunca, dil dövüşü girmekte yer asti cenay toparının başlığı bilen polisiyanın mayoru şüphelenyer. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolku tutuğu şüphelenyer. Ol Qarabağdır hilelerine baş qoşmakta ve Lvovun vakzalından yağganızı uğurlamakta tanallar. Sol bir vaqtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayoru hem yukarıda adı geçen bilen dildi uşuğu girmekte, uluğu otlamalı şahsiyeti tapmakta ve onu tölög etmekte şüphelenýär. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıglan edildiler. Şüphelilerin ikisi de emlağı bilkaslayından zeper yetirmek ayıplaması boyunca tut ediler ve eğer de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuğluğuna hükmediler. Azatik radiosu bilen 2000-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hücumun onun profesional iyisi bilen iltişikli bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Onun ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda şüphelenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada taklady. Günäti sugut edilse oňa 10 ýyl çelin türme tutuklugy berler. Adam hukuklaryna gözükçülüğü diyen Human Rights Watch gurumasy Rus resmilerine yüzülenip, hükümetin tanqidçileri bilen konstruktiv diyaloga geçmäge, şeýle-de ýurdun terrorçylygy garşy kanununy olary sem etmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlygy çağırdy. Düýwi New Yorkda ýerleşen guruma bu baradaky çağırşyny 10-nji fevralda çap etdi. Çağırsta şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çoğur gədilen dili pəhsətlendirilən 3 terrorizm iyisi boyunca yovut hükümleri çıxarandığı bellenilyər. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-10 fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yıl içeline türme tutukluğuna hükmedildi. Süplanyanlar adalatda sud edilmeli, onları çıkarılan hükümler yatırılıp, şeyle de basış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanyň halkary ütüş guramasy, ýagny USAID, Türkmenistanyň telekeçiligi üstürmek taslamasyny başlatdy. Bu barada Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň web saýtynda maglumat berilýär. Maglumata görä bu maksatnama arkaly USAID türkmen kärhanalaryny täze iş ýerlerini döretmekde, iş ýerleriniň ukyp basarnyklaryny kämilleşdirmekde we satyşlary hem eksport möçürlerini artyrmakda goldaw berer. Bu işler esasan maglumat ve kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda, azyk tenagat pudogynda, haly we diri önümleri we el senetçilik ugurlarynda amala aşyrlar diýip ilçixananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik esasda çimileşen öňde barjy kärhanalary ve guramalary öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işleşmek we çykdyjylary bilelikde paýlaşmak esasynda amala aşyrlar.